U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ivane Kronje na festival evropskog filma koji je održan na Paliću od 20. do 26. jula. Palički toranj za najbolji film koji dodeljuje žiri međunarodnog takmičarskog programa kao i Fipresci nagrada pripali su uzbudljivoj socijalnoj drami Jadnici Lađa Lija, smeštenoj u predgrađe Pariza gde se odvija i čuveni roman Viktora Igoa. Ovaj film na upravo završenom festivalu evropskog filma Palić osvojio je i nagradu publike, dok je Palički toranj za najbolju režiju pripao letonskom autoru Jurisu Kursijetisu za migrantsku dramu Oleg. Ovogodišnji dobitnici nagrade Aleksandar Lifka su istaknuti filmski stvaraoci iz Hrvatske i Srbije, koji su karijere započeli u okviru jugoslovenskog filma. Reditelj i scenarista Rajko Grlić i scenograf internacionalne reputacije Miljan Kreka Kljaković. Nagradu Underground Spirit osvojio je francuski reditelj Jean-Charles Huet. Prema rečima direktora festivala Radoslava Zelenovića, na letnjoj pozornici Palića izdvojile su se dve programske celine. Linija velikana evropske režije sa njihovim najnovijim filmovima, Pedro Almodovar sa Slavom i Bolom, Ken Loach sa Žao nam je što smo vas propustili i braća Darden sa Mladim Ahmedom. Te linija balkanskih filmskih autorki iz Ljubljane, Skoplja i Beograda, Urša Menard sa filmom Odrastanja, Neću da budem luzerka, te Ona Strugar, Mitevska sa Bog postoji, ime mu je Petrunija, i Ana Marija Rossi sa urbanom dramom Ajvar, u kojoj uloge tumače Sergej Trifunović, Nataša Ninković i Vesna Čipčić. Za svetsku premijeru Ajvara, jedinog domaćeg filma u okviru glavnog takmičarskog programa, vladalo je nezapamćeno interesovanje. Tražila se karta više, a film je osvojio jedno od dva specijalna priznanja žirija glavnog programa. Drugo specijalno priznanje pripalo je autoru Jaronu Šaniju i glumcu Eranu Naimu za detaljan prikaz jedinstvenog antijunaka u izraelsko-nemačkom filmu Okovan. Selektor glavnog takmičarskog programa Nenad Dukić istakao je da su ostvarenja prikazana na letnjoj pozornici Palića istovremeno bila autorska, angažovana i veoma komunikativna, te da po opštoj oceni publike i kolega nijedan nije podbacio u očekivanjima. Savremeni mađarski film, tradicionalno zastupljen na Paliću, predstavio je u glavnom programu i kameran, dramaturški, domišljati i filigranski režiran neo-noir thriller Trezor Petera Bergendija. Radnja filma smeštena je u doba Mađarske revolucije 1956. godine. Pratimo zatvorskog kažnjenika i mladog revolucionara koji u pokušaju bekstva jedan drugome i publici otkrivaju čitave svoje životne priče, vodeći usput filozofske rasprave o marksizmu, autoritarizmu i slobodi. Delikatan i lirski intoniran biografski dokumentarac Sipose Jozefa Bartok o genijalnom kompozitoru, osnivaču etnomuzikologije Beli Bartoku, u centar priče stavlja umetnikov porodični život i veliku ljubav sa drugom suprugom, Ditom Pastori, također pijanistkinjom, te prerano tragičnu smrt umetnika tokom Drugog svjetskog rata u Sjedinjenim Američkim Državama. Da evropski umetnički film sa izuzetnom svešću i brzinom fikcionalizuje najžešće traume savremenog života, pokazali su i bugarsko ostvarenje debitantkinje Nadežde Koseve pod nazivom Irina, o surogat majčinstvu. Jedan od koscenarista je naš Bojan Vuletić, te opominjuće pesimistična Loučova drama Žao nam je što smo vas propustili i ambiciozno postavljeni letonski Oleg. Opstanak radničke porodice u bugarskom gradiću duboko je ugrožen kada Irinin suprug doživi nesreću i ostane bez nogu. Junakinja filma dobija otkaz kao kelnerica i počinje da radi najteže poslove kako bi izdržavala supruga i sina. Konačno javlja se na oglas dobrostojećeg para bez dece za surogat majku. Centralna energija filma dolazi od žustre akcije u grupnim scenama i izražajnih krupnih planova glumice Martine Apostolove kao Irine, koja u veoma prirodnoj izvedbi dočarava čitavu skalu emocija. Gnev i gađenje pred tegobnim životom i nemaštinom, ljubav prema svom detetu i okrutnost u borbi za opstanak, sve do saosećanja sa naručiocima i želje da nerođeno čedo zadrži. Realistična analiza emocija siromašne surogat majke i njenog okruženja, ali i jalovih novih bogataša, ujedno i analiza moralnih konsekvenci ovakvog čina unutar današnjeg evropskog društva, opterećenog socijalnim raslojavanjima. Za glavnu ulogu u Irini Apostolova je osvojila specijalno priznanje Međunarodnog žirija kritike za program Paralele i sudari, a žiri je u svom saopštenju posebno istakao izvanrednu kontrolu tela u njenom sjajnom glumačkom nastupu. U filmu Žao nam je što smo vas propustili, Ken Loach, nakon moralne smrti pojedinca u Ja sam Daniel Blake, prikazuje raspadanje čitave porodice srednje klase u uslovima prekarijatskog kapitalizma. Dok otac i majka primorani da otplaćuju dugove posle bankrota banke, danonoćno rade neosigurane i slabo plaćene poslove bez stabilnog ugovora, deca školskog uzrasta postaju emotivno labilna i popuštaju u školi. Majstor pripovedanja Loach nam je još jednom nudio realističku analizu karaktera normalnih, običnih ljudi koji pucaju pod žrvnjem brutalne eksploatacije, dok sin tinejdžer u izvođenju harizmatičnog Rajsa Stouna iz ličnog protesta zbog odsustva roditelja polako ali sigurno tone u delikvenciju. Bolećivost i nežnost roditelja prema deci te poniženja oca, koga igra Chris Hitchen, od strane psihopatski surovog poslodavca, prikazani su veoma studiozno. U jezivoj završnici film ostavlja otvoreni kraj. Da li će porodica preživjeti kao žrtva neoliberalnog sadizma? Nakon prenaglašeno ekspresionističkog agresivnog početka, u kojem kroz nepravilna snimanja i ubrzane rezove svedočimo karijeri letonskog mesara na radu u Belgiji Olega, koja se ubrzo završava otpuštanjem usled nesreće njegovog kolege na radu u loše obezbeđenim uslovima, za koju je junak nepravedno optužen, film Oleg prerasta u teskobnu dramu o sudbini čoveka sa margine društva. Posle uvodne sekvence reditelj Juris Kursijetis uspešno stabilizuje dokumentaristički stil filma kako bi izneo mučne detalje ropskog položaja pridošlica u Belgiju iz najsiromašnijih, to jest istočnih, evropskih zemalja. Pre pada u ropstvo mafije, Oleg doživljava ljubavnu avanturu sa menadžerkom pozorišta. U izuzetno uspešnoj humorističnoj sekvenci, plavuša iz visoke pozorišne hijerarhije, koja misli da se susrela sa mladim glumcem na zabavi u teatru, gde je Oleg ušao čuvši da se govori letonskim jezikom, potpuno menja ponašanje kada sazna da je junak samo mesar i izbacuje ga iz stana. Ucenjen dugovima kod kuće te pretnjom da će mu ubiti baku, Oleg je gradacijski prinuđen da radi neplaćene poslove, krade i pljačka bez ikakvih prava i zaštite. Na kraju filma, pomalo simbolično posle intervencije policije, on uspeva da se iščupa iz ruku kriminalca psihopate i njegove mreže i da otputuje kući, dok devojka u istoj situaciji ostaje da radi kao lepotica noći. Okvir realistične priče o ilegalnom radniku koji dospeva u kandže istočnoevropske mafije određuju dva uzajamno povezana poetska motiva – sna, odnosno snoviđenja o propadanju u vodu i zarobljenosti u ledu, iz kojeg junak na samom kraju isplivava kako bi primio hrišćanski blagoslov sveštenika i bakine priče o žrtvovanom jagnjetu, koja u prvom delu filma prerasta u sinematički prikaz remek dela severnoevropskog slikarstva 15. veka, oltara u katedrali St. Davo u Gentu, holandskih slikara Huberta i Jana van Eycka. Prikaz oltara praćen je dokumentarnim audio snimkom objašnjenja ovog dela u okviru turističke ture. Centralna slika genskog oltara je obožavanje mističnog jagnjeta iz 1432. godine kao simbola Isusa Hrista, iskupitelja čovečanstva sa saborom proroka, hrišćanskih mučenika i mučenica, svetiteljki i svetaca. Oltar sadrži kreativnu sintezu hrišćanske ikonografije te inovativni rani prikaz observacije prirode i čoveka. Intrigantan gruzijski dokumentarac Žetva, čiji je autor Mišo Antadze, dobitnik glavne nagrade za program Paralele i sudari, svedoči o procesu prelaska sa poljoprivrede na virtuelnu proizvodnju bitcoina u mestu Kaketi. Priroda i kompjuterska tehnologija konfrontirane su i povezane u intimističkoj režiji i izvanredno sugestivnoj kameri Aleksandera Girava. Postižući čisto vizualnim sredstvima, ritmom, atmosferom, šumom, muzikom, posmatranjem radnika i pčela, te prizorima prazne svetlucave laboratorije i noćne grmljavine i oluje, utisak jezivosti, Žetva, noseći i u samom naslovu prizvuk horora, najavljuje neizvesnu, uznemirujuću budućnost. U okviru programa ekoloških dokumentaraca Ekodox, selektora Igora Toholja, prikazan je i srpski film Spelonaut pod kamenim nebom autorke Sonje Đekić, posvećen podzemnoj kosmogoniji i antropološkom eksperimentu istinskog zanesenjaka i heroja Milutina Veljkovića, koji uz pomoć arhivske građe, stripa i tekućih zbivanja u postojanom ritmu povezuje kosmos, zemlju, istoriju i sadašnjost. Elegantnu i sigurnu kameru u Spelonautu potpisuje Pablo Fero Živanović. Najnovije ostvarenje priznate makedonske autorke Teone Strugar-Mitevske sa koscenaristkinjom Elmom Tataragić polazi od istinitog događaja koji se pre nekoliko godina i nedavno u Beogradu odigrao na praznik Bogojavljenja. Naime, devojka je prva doplivala i uhvatila časni krst, kako bi kroz elemente humora i satire preispitao neka od gorućih pitanja savremenog postjugoslovenskog društva, povratak tradiciji, ali i upadljive ženske neravnopravnosti. U sinematički superiorno konstruisanoj sekvenci plivanja za časni krst, Petrunija poprima i elemente pravoslavno-hrišćanskog filma. Film je dvojako centriran, navedena raskošna praznična scena nad osveštanom vodom i fizički je postavljena u središte filma, ka čemu i od čega se odvijaju svi pravci kretanja junaka od početka do kraja. Identični centar filma čini ličnost i izražajno lice glavne junakinje, čija su visoka inteligencija i pravdoljubivost neodvojivi od njene žestoke emotivnosti i neosvešćene putenosti, ostavljajući gledalište bez daha. Sa puno ljubavi autorke daju i hiruški preciznu sliku psihologije ženskosti, u kojoj junakinja prati lični emotivni poriv za nadahnutom, impulsivnom i iracionalnom akcijom svog do tada neplaniranog ulaženja u vodu i uzimanja časnog krsta, koje se odigrava ispod mosta sa manje udaljenosti od startne pozicije ostalih plivača, što pored ostalog izaziva njihov gnev. Postupak devojke odgovor je na nagomilana, nerazrešena osjećanja, tupave infantilne zaštićenosti, nezadovoljstva, takmičenja sa majkom, mobinga od strane muškog poslodavca koji ju je upravo uvredio i konačno neosvešćenih i neostvarenih emotivnih i erotskih potreba i želja. Pri svemu tome nije izostavljen ni momenat njene snažne potrebe za jasnoćom duhovne spoznaje, potrebe za Bogom koju makar i nesvesno izražava u ovom svom pobunjeničkom i veoma individualnom činu. Devojka se, odnoseći sa sobom krst, mokra vraća kući, gde je par sati kasnije policija pronalazi i u ime zakona i države zatvara u policijsku stanicu. Njeno saslušanje u pojedinim momentima nalikuje na suđenje Jovanki Orleanki, dok oštroumne replike i pitanja koja Petrunija postavlja zbunjuju kako policajce, tako i sveštenika, a na kraju i državnog tužioca. Zorica Nuševa kao Petrunija sa imenom hrišćanske device iz stare legende koje otac nije dozvolio da se uda, svojom fizičkom pojavom predstavlja otelotvorenje korpulentne balkanske žene bele puti, crne kose i sjajnih očiju, starinskog tipa lepote koji se paradoksalno upravo savršeno uklapa u prekršenu narodnu versku tradiciju. U ikonografskom pristupu ženi, film svesno tretira žensko kao predhrišćanski mitološki arhetip žene kao prirode ili zemlje, kao boginje majke, postavljajući junakinju pred fototapet zelene džungle u policijskoj stanici i sugerišući dato viđenje ženskosti kao univerzalno kulturno polazište. U tom smislu, film nas aktivno suočava sa snagom drevnih arhetipova i podsvesnih nagona, čime nam, pored ostalog, ukazuje na visoke etičke i duhovne standarde hrišćanstva, koji ponekad izostaju u čisto ideološkom shvatanju religije, kakvo se manifestuje i kod nekih od aktera filma. Strah od bauka feminizma kao tekovine liberalnog društva i podvojenost sekularnog i teološkog u savremenim postjugoslovenskim društvima sve vreme prate junake i njihove dileme. Činjenica da je junakinja nezaposlena istoričarka smehotresno ukazuje na večito regionalno prekrajanje i prećutkivanje istorije u svrhe dnevne politike. U drugom delu filma plivači za krst se pokazuju kao navijačka grupa puna testosterona i uvreda koja želi da izvrši linč nad devojkom jer je ukrala krst. Policija se drži racionalno, dok sveštenik, na naše iznenađenje, reaguje tek mlako i birokratski, sve dok na kraju ne osudi mladiće kao rulju kojoj ne vredi govoriti. Pored brige za žensku decu i omladinu iz ugla prosvećenosti i nasljeđa socijalističkog feminizma, te uprkos provokativnom naslovu, film ostaje otvoren za hrišćansku istinu i ispovedanje vere, što je vidljivo i u divnoj, intimnoj sceni u kojoj Petrunija kao kćerka s ljubavlju oprašta svojoj autoritarnoj majci. Tu je i drugačije tumačenje događaja od strane mladog policajca zaljubljenog u Petruniju, koji je ne vidi kao izdajnicu, već kao verskog fanatika. U ulozi nervozne novinarke, koja i pored profesionalne naklonosti, senzacionalizmu teži da pozitivno utiče na društvo, istakla se Labina Mitevska. Višestruki pobednici Kana, braća Lik i Jean-Pierre Dardenne, čiji filmski opus izražava kritičko-humanistički pogled na klasno društvo i estetički je blizak dokumentarnom pravcu Cinema Verite, ostvarenjem Mladi Ahmed, a zapravo svojevrsnom studijom verskog fundamentalizma među mladima u Belgiji i Evropi, dosledno istrajavaju na svojim temama i umetničkom postupku minimalizma. Dok porodica bez oca nastoji da se prilagodi novoj sredini, 13-godišnji Ahmed traga za izvorom svog identiteta i osloncem u životu. Uzor muškosti i stabilnost Ahmeda nalazi u figuri imama i svakodnevnoj molitvi, kao spasonosnoj protiv teži ženskoj dominaciji majke, sestre i učiteljice u kući i školi, koja vređa njegovo mladalačko samopoštovanje. U očajničkoj potrebi za pripadanjem, on samostalno preduzima pokušaj ubistva svoje dobre i posvećene učiteljice koja drži časove arapskog jezika izvan džamije. Film hiruški precizno prikazuje psihologiju ovog individualnog fanatizma i njegove prave uzroke, didaktički obrazujući gledaoca protiv ženomržnje, kao izmeštanja frustracije na nedužnu žrtvu, te nasuprot politike nepomirljivih razlika. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ivane Kronje na festival evropskog filma koji je održan na Paliću od 20. do 26. jula.